Я назвав цю проповідь «Помилкове розуміння обраності». Помилкове розуміння обраності. Останніми днями ми взагалі часто говоримо про відносини народів землі між собою. І також говоримо про Боже ставлення до людей, які наповнюють планету Земля. І на початку я хотів би прочитати один уривок із книги «Об'явлення», 5 розділ, 9 вірш, де коротко описано, мені здається, досконалий Божий план по відношенню до всіх людей. «Об'явлення 5.9» – це слова, які описують видіння Івана Богослова, і це майбутні події. «І нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду». Ми бачимо певний прообраз церкви, яку будуть наповнювати представники різних народів. Українці, росіяни, німці, американці і так далі. Не вистачить часу, щоб перерахувати всіх їх. Але давайте поглянемо в історію світу, в історію ізраїльського народу, в біблійну історію, щоб побачити і прослідкувати все ж таки долю вибраного Божого народу, Ізраїля. І я би хотів сьогодні проаналізувати рокову помилку ізраїльтян, рокову помилку Божого народу і також застерегти всіх нас від її повторення. Біблія нам показує, що народи, сам термін, таке поняття, народи – це є богословський і місіонерський термін, яким найбільше користуються автори Писання. Ми знаємо про язичників і про вибраний Божий народ. І коли йде мова про язичників, то це стосується всіх-всіх народностей, всіх племен, всіх людей, окрім вибраного Божого народу. Ну і також ми бачимо, що з вибраним народом Бог заключив заповіт. Ми знаємо спочатку з Ноєм, вже пропускаємо історію, як Богу довелося з Ноя розпочати знову, по суті, людство наново, через те, що воно наскільки зіпсувалося. Потім Бог заключає з Авраамом заповіт, і в Ісусі Христі цей заповіт скріплений вже досконалою кров'ю Агнця. Цей заповіт базується на безумовній Божій любові. І це заповіт із вибраним Божим народом. Як справи стосуються інших людей, яких Біблія називає язичниками? Чи вони наскільки далекі і байдужі для Бога, чи ні? Насправді ми бачимо, що деколи навіть язичники погані були покликані, щоб виконати Божу волю. Я прочитаю вам один уривочок. Це перша книга Хронік, 5 розділ, 26 вірш. Іде мова про те, що Бог деколи планує і використовує в своїх цілях навіть язичників. Перша Хронік 5.26 говорить нам, що Бог Ізраїлю збудив духа Пула, царя сирійського, і духа Тіленат-Піленесера, царя сирійського, і він виселив їх, рувимців і гадівців, на половину манасійного племені, і запровадив їх до річки Гозан, і вони там живуть до цього дня. Можливо, ви пригадуєте, коли йшла мова про вихід Ізраїля з єгипетського рабства, там Біблія показує або використовує таку цікаву фразу, що Бог зробив серце фараона яким, пам'ятаєте? Жорстоким, твердим. І, напевно, багато з нас задають собі питання, ну як таке може Бог робити для свого вибраного народу? Біблія нам показує, що іноді язичники можуть виконувати несвідоме служіння Богові. І Бог деколи використовує їх саме для того. І це відбувалося, як правило, тоді, коли Ізраїль відходив від Господа. Коли вони залишали Божі дороги, Богу доводилося використовувати інші народи, які населяли землю, для такого несвідомого служіння. Звичайно, язичники не мали ніяких привілеїв, їхні стосунки з Богом не базувалися на заповіті, але вони входили в загальний Божий план спасіння людства. Ще підтверджуючи оці попередні слова, прочитаю маленький уривочок з повторення закону, 28 розділ, 49 вірш. «Господь нанесе на тебе народ здалека, з кінця землі, так як летить орел, народ, що мови його, ти навіть не розумієш». Тобто Бог говорив про те, що якщо ти будеш не слухатися мене, то я використаю інші народи, які живуть поруч з тебе, або навіть ті, які ти ніколи мову не чув, щоб вони принесли кару тобі. У чому ж полягав Божий конкретний план? Бог із язичників вибрав собі одного чоловіка, це історію ми прекрасно знаємо, Авраама, який, до речі, теж був язичником, і зробив із нього вибраний ізраїльський народ. І цікаво, що в Божому плані було передбачене спасіння всіх людей, не тільки Ізраїля, а всіх людей, які населяють планету Земля. І про це також говорить автор Нового Заповіту, апостол Павло, в посланні до Галатів. Такі класичні слова, які ми дуже часто використовуємо. До Галатів, 3 розділ, 6 вірш. «Так як Авраам був увірував в Бога, і це залічено за праведність йому, то ж знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові. І Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові. Благословляться в тобі всі народи землі». Отже, всі народи землі не були другорядними для Бога. Бог теж мав план сповістити їм про спасіння. Але, напевно, це виглядало так, як нібито Ізраїль був старшим братом в сім'ї. Бог вибрав Ізраїль для того, щоб через нього передати всі свої благословення, щоб через нього передати правду свою, щоб об'явити свої закони для всіх мешканців землі. Але, на жаль, Ізраїль не зрозумів правильно суть своєї вибраності. В їхньому розумінні вибраність, оця особливе Боже ставлення, любов полягала в певному привілеї, а не в відповідальності. Нещодавно я перечитував книгу відомого автора Ервіна Лютера, його книга називається «Хрест Гітлера». І мова йде про події якраз 20-го століття, про церкву, про історію церкви під час Другої світової війни. Але мене зацікавив один уривок із цієї книги, де автор описує свої відчуття після відвідин Бухенвальду. Ви, напевно, знаєте, це один із таборів смерті, які були створені Рейхом, Третім Рейхом, для того, щоб знищувати людей. Бухенвальд не був таким табором жорстоким, як, наприклад, Освенцим. Там не було в Бухенвальді газових камер. Однак історія каже, що там померло більше 50 тисяч людей, і в більшості це були євреї. І цікаво, що саме в Бухенвальді ставилися, людей спеціально заражали вірусами різними, на них ставилися різні медичні експерименти. І ось що каже автор. «Що мені найболіше всього запомнилось о Голокості, так это лічної історії. Письмо, яке я прочитав в музеї в Бухенвальді, письмо матері своєму сину, в котором вона говорить о том, що з волненням ожидає його возвращення, не знає, що він вже убит. Описание ребенка с коркой хлеба, который рассказывает охраннику, что это особое сокровище он хранит для мамочки, не зная, что уже никогда не увидит ее. Фотографии охранников, избивающих истощенных заключенных, которые фактически обнаженные, принуждали их носить камни в зимнюю стужу. А затем ряды детской обуви, напоминающие о тысяче малышей до смерти замученных с чувством сатанинской мести». И дальше он каже такую цікаву фразу. «Поговорите сегодня с евреями, и многие из них скажут, что в их избранности как народа нет никаких преимуществ. При всех своих испытаниях неизбранные кажутся более благословенными». Насправді, друзі, це свого роду як певний аналіз або певне заключення, яке можна дати цілій нації, цілому народу. До цього дня вони, на жаль, так і не зрозуміли суті своєї обраності. І дуже цікаво, перечитуючи перші розділи Євангелія від Матвія, я зауважив прекрасний характеристику дає їм Іван Хреститель, дає ізраїльтянам. І, на жаль, ця характеристика і зберігається до цього часу. Євангелія від Матвія, 3 розділ, 9 вірш, описує історію, коли до Івана Хрестителя, до річки Йордану приходили різні люди. І він зауважив, що йдуть багато фарисеїв і митників. І він каже такі класичні слова. «І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові ось з цього каміння». Я думаю, це певне заключення, яке чітко описує стан ізраїльського народу саме по сьогоднішній день. Їм здавалося, що вся справа в них, що їхня вибраність – це просто особливий статус, яким можна пишатися, яким можна носити, і при цьому нічого не робити. Іван Хреститель ніби вскриває суть їхньої хвороби. Він каже, справа не в вас. Бог може створити таких самих ізраїльтян ось цього каміння, яке лежить на березі річки. Справа в його бажанні. Справа в тому, що він хоче вибрати певний нарід, певних людей, для того, щоб через вас принести благословіння іншим людям, які населяють землю. На жаль, по сьогоднішній день ці люди не зрозуміли суті свого вибраності. А він заключається, ця вибраність заключається не в привілеях, а в тому, щоб стати провідником благословіння для всіх людей, які населяють землю. На жаль, це неправильне тлумачення ідеї обраності переслідувало ще багато людей впродовж історії людства. Я згадаю тільки про два випадки. Перше – це невірне тлумачення ідеї обраності в теорії так званої арійської вибраної нації. Ми вже про це згадували сьогодні, про 20 століття. Теорія, яка говорить про те, що нібито чиста арійська нація, люди, які представляють цю арійську націю, живуть на півночі Європи, і всі решта народи землі утворилися тільки від того, що арійці почали з аборигенами мати стосунки, і так утворилися всі народи. І побудувавши на такій неправдивій ілюзії величезне вчення, ми можемо бачити сьогодні наслідки того, що відбулося в історії, а це мільйони страчених, загиблих людей. Ще одну можна згадати форму, спотворену форму обраності в теорії так званого «руського міра». Ви теж, напевно, чули. Теорія, яка будується на певних таких факторах. Це спільна мова, це спільна віра, православ'я, це спільна якась історична база. І на фоні цього трактується, будується певна ідеологічне підґрунтя, і насильницьким методом, не служучи іншим людям, а насильницьким методом, намагаються сьогодні певні політики, певні люди, які сповідують оцю теорію, повторювати помилку минулого. Ідея обраності в Божому розумінні полягає не в підпорядкуванні, а навпаки в служінні іншим людям. Пригадується уривок із відомого твору «Сповідь» Августина Блаженного, одного з отців церкви. Він каже так, в головному повинна бути єдність, в другорядному – свобода, у всьому – любов. Саме на цьому він базує своє відношення до зовнішніх людей. Однак носії помилкової ідеї обраності користуються, на жаль, іншими підходами. І ми бачимо саме через це сьогодні збуваються слова Писання «Повстане народ на народ і царство на царство». І результатом цього, на жаль, є тисячі загиблих наших українців і також, на жаль, і росіян. Тому що в суті це просто невірне тлумачення Божих слів, невірне тлумачення ідеї обраності. Що ж мав на увазі Бог? На жаль, коли ми вже перегортаємо сторінку церкви, апостольської церкви і потім церкви в середніх віках, ми бачимо, що, на жаль, цю саму помилку повторила і церква. І дуже можливо, що деколи можемо її повторяти і ми, друзі. А ідея полягає в тому, що зрозуміти обраність просто як привілей. Зрозуміти обраність про те, що ми можемо просто приходити отак декілька днів на тижні, посидіти, поспілкуватися, потішитись один одним, але зовсім нічого не робити для зовнішнього світу. Я думаю, що історія містить багато попереджень для нас. І нам обов'язково потрібно звернути на це увагу. А Бог говорить про те, що для нього всі народи є вагомим фактором, заради якого він прийшов на землю і віддав своє життя заради людей. Коли ми говоримо про Ісуса Христа, коли ми дивимося на Його життя і служіння, то своїм вченням Ісус Христос повністю скасував або перекреслив остаточно невірне тлумачення Ізраїлем своєї обраності. Пам'ятаєте, коли Христос сказав, заповідаючи своїм учням, «Тож ідіть і навчіть всі народи». Він конкретно посилає людей проповідувати Євангелію. А це означає, потрібно вийти за рамки Юдеї, потрібно вийти за рамки Ізраїля. Вчення Ісуса Христа торкається всіх людей, які живуть на планеті Земля. І наостанок я хотів би звернути увагу на роль особистості, на роль кожного з нас в Божій ідеї обраності. Коли ми заглядаємо в історію першої церкви, то можна взяти для себе приклад відносин до інших людей, про які вчив і сповідував апостол Павло. Я прочитаю один уривок із послання до Коринтян, 5 розділ, 9-10 вірш. 1 Коринтян, 5 розділ, 9-10 вірш. Перед тим скажу, що в час першоапостольської церкви культура, яка оточувала церкву, була антибожественна, антихристиянська, язичницька. І тому християнам заборонялося відвідувати державні якісь стадіони чи, можливо, якісь капища, тому що сама система була антибожественною, була противною Богові. Але апостол Павло в своїх посланнях рекомендує віруючим людям мати тісні стосунки із людьми, які живуть поруч з ними, коли це не суперечить християнським принципам і переконанням. Ось що каже апостол Павло. «Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви б мусили відійти від світу». Апостол дає таку практичну пораду. Звичайно, нам не потрібно мати справу із системою світу, підтримувати оці антибіблійні, антихристиянські заходи. Але якщо ми можемо мати стосунки з людьми, апостол Павло, бачите, навіть згадує таких категорій людей, що, можливо, навіть і зараз ми б не хотіли з ними мати справу. Але він каже, що заради Божої цілі, заради того, щоб передати Писання, заради того, щоб передати Божу істину, якщо ми маємо завдання привести їх до Христа, то можна мати і потрібно навіть мати з ними стосунки. В загальному, друзі, я хотів сьогодні просто нагадати нам цю важливу істину. На жаль, Ізраїль свого часу не зрозумів суть того, що подарував йому Бог. Це стосунки з собою, які базуються на заповіті, який не можна скасувати, який не можна зламати. Це заповіт вічної любові. Але Ізраїль до сьогоднішнього дня приймає це як певну привілею. Ми ж сьогодні повинні розуміти, що наша обраність полягає в тому, що ми маємо певний обов'язок перед Господом і перед людьми, які живуть навколо нас. Якщо сьогодні робити висновок і спитатися, то все ж таки, що для нас є спасіння? Що для нас є заповіт з Богом? Я б сказав, що це і привілей, і обов'язок, і відповідальність. І можна сказати, що це привілей бути відповідальним за людей, які живуть поруч з нами. Як я вже читав на початку, кінцевою ціллю Ісуса Христа, кінцевою ціллю Бога – це створити церкву, яку будуть населяти представники різних народів. І сьогодні, в світлі останніх подій, я не хотів би, щоб в нас склалося негативне відношення до людей, які живуть поруч з нами, до націй, які живуть поруч з нами. Тому що це ж такі самі люди, які потребують спасіння. Паралель дуже тонка, друзі. В житті ізраїльського народу були десятки народів, які чинили їм боляче, які вбивали їхніх дітей, які забирали їхніх жінок, які забирали їхні хати, їхні багатство. Я розумію, що, можливо, тут є люди, які приїхали з Сходу, і ви думаєте, що мені легше про це говорити. Можливо, так. Але це істина біблійна. В історії Ізраїля були десятки народів, які нищили їх. І саме, можливо, через і цю обставину Ізраїль неправильно зрозумів Божу обраність. Або неправильно зрозумів свою обраність в Божому плані спасіння. А ця обраність передбачала роль старшого брата, який допоможе молодшому одягнутися, допоможе навести порядок в хаті. Це роль старшого брата, яку ми повинні сьогодні виконувати. Тому що паралель може повторитися, на жаль, і в наш час. Ми можемо просто закритися в своєму такому співтоваристві і тішитися тим, що ми маємо великі привілеї від Бога. Але наше спасіння полягає в тому, що маємо привілей бути відповідальними, бути провідником, бути прикладом для людей, які живуть поруч з нами. І нехай в цьому нам допоможе Господь. Амінь. Thank you.